Menen nyt tähän aiheeseen, koska mulla tätä on ja mä uskon sen sydämestäni, että olen sen saanut Jumalalta tähän hetkeen, mutta tietysti te sen tunnustelette ja toivon, että minä palvelen teitä nimenomaan. Mun tarkoituksena on puhua Jumalan valtakunnasta, taivaisten valtakunnasta. Sehän on meille aika tuttukin asia ja käsite, mutta muistutan näistä tärkeistä asioista ja käydään vähän Raamatun läpi, että tätä taivaiden valtakuntaa. Ja jos me ajatellaan taivasta, niin se on paikka, missä Jumala asuu koko täyteydessään. Täällä hän on henkensä kautta. Täällä me voidaan tavallaan niin kuin aavistuksen tavoin kokea, että hän on täällä meidän kanssamme. Mutta siellä taivaassa hän on läsnä koko täydessä. Raamattu sanoo, että kun me pääsemme taivaaseen, niin me saamme nähdä hänet sen kaltaisena kuin hän on. Ei ole mitään väliverhoja, ei ole peitettä silmillä, ei ole mitään, vaan hän paljastaa itsensä sellaisena kuin hän on. Ja se on se paikka, missä Jumala asuu. Siellä on täydellinen harmonia. Täällä me voidaan kokea sellaista harmoniaa hetkeen niin kuin hetkittäin. Ja Jumala ei ole edes tarkoittanut se, että ihminen eläisi täällä maan päällä sellaista täydellistä harmoniaa hetkeä. Siellä taivaassa, muistatte, ilmestyskirja puhuu lasisesta merestä. Ja se puhuu meille sitä, että se on aivan tyyni se meri siellä. Eli siellä on nyt täydellinen harmonia siellä taivaassa. Siellä ei ole myrskyjä, vaan siellä on täydellinen lasinen meri, josta voi kuvansa katsoa. Se on niin tyyni se meri siellä. Niin se kuvastaa sitä, että siellä on täydellinen harmonia. Se on iankaikkinen harmonia. Sitä harmoniaa ei rikota koskaan. Täällä me koemme vaan niin kuin väliaikaisesti semmoisia hetkiä. Täällä me nähdään vielä monenlaista ongelmaa. Nälkää, kuolemaa, väkivaltaa, epäoikeudenmukaisuutta ja vihollinen riehuu niin kuin omassa mitassaan täällä. Mutta hänellä on rajattu se. Hän riehuu ja se on annettu hänelle tavallaan kansoja liehotella, mutta hänelläkin on rajattu aika, se kerran loppu. Jumalalla on tarkoitus silläkin, miksi hän sallii, että vihollinen täällä saa kiusata, miksi hän saa ahdistaa, miksi hän saa tuottaa monenlaista tuskaa tällä. Mutta muistakaa, että Jumalan on valta. Ja hänellä on myös aika. Hänen vihollisella on rajattu aika. Me voidaan monesti ajatella näin, että eikö Jumala välitä? Onko hän jättänyt ikään kuin meidän vaan niin kuin tämän vihollisen riepoteltavaksi tässä ja koeteltavaksi? Kyllä välittää. Siksi hän antoi poikansa sinne ristiin. Siellä hän osoitti sen rakkautensa meitä kohtaan. Siellä hän lunasti meidät kuoleman ja synnin vallasta ja siellä hän avasi meille nyt sen tien taivaisiin. Hän kärsi, että meillä elämä olisi. Kyllä Jumala välittää. Hän näytti rakkautensa tuolla ristillä. Ja kyllä Jumala tulee joskus tuomitsemaan niin hyvät kuin pahatkin tässä maailmassa. Mutta sen aika ei ole vielä. Jumala on sen ajan määrännyt ja tuota aikaa ei kukaan vielä tiedä. Jumala yksin on päättänyt sen ajan, milloin hän tekee tiliä tämän maailman ihmisten kanssa. Jokainen olemme siellä kerran. Ja yksitellen. Niin kaposta se on, että yksitellen ollaan siellä Jumalan edessä. Mä muistan, kun olin tuossa päihdetyössä joskus tässä muutamia vuosia sitten, ja siellä oli eräs tämmöinen työntekijä, joka kovasti rienasi Jumalaa ja kiroili paljon ja oli Jumalalle pahalla päällä. Ja mä siinä ajattelin näin, että Jumala, kuinka tuo ihminen saa sinua niin kuin tällä lailla haukkua ja rienata sinua, että etkö niin kuin puutu siihen asiaan. Tiedätkö, kun Pyhä Henki sanoi minulle tällä tavalla, että minun nousi oikein niin kuin niskavillat ylös, että kerran hän tulee olemaan minun edessäni. Kerran hän tulee. Hän ei nyt tuominnut tuota, mutta kerran tuo mies tulee seisomaan yksin hänen edessään. Ja silloin on tuomion aika. Tänään hän on istuutunut armoistuimelle. Tänään hän haluaa armahtaa jokaista syntiä, jokaista solvaajaa, jokaista, joka kiroaa Jumalaa. Hän tahtoo armahtaa. Hän istuu armoistuimella. Ja ihmiset saavat itse päättää sen, että mihin he on matkalla iankaikkisuudesta. Joko sinne ihanaan taivaaseen tai sitten sinne kadotukseen, josta en nyt tänään puhu sitten. Mainitsen vaan sen. Me ei olla vielä perillä siinä taivaassa. Me ollaan matkalla taivaaseen. Mutta meidät on johdateltu, meidät on kutsuttu tälle tielle, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Tuonne taivaaseen. Sille tielle meidät on kutsuttu. Ja me joudutaan tällä tiellä kilvoittelemaan. Et sanotaanko näin, kilpailemaan. Sehän Paavalikin sanoi, että juoskaa hyvää uskon kilpailu. Tämä on kilpailua, mutta tämä ei ole kilpailua toinen toistemme. Vaan tämä on kilpailua sitä omasta iankaikkisesta elämästä, siitä palkinnosta, joka meillä on luvattu. Siellä hebrealaiskirje 10 ja 35 sanotaan näin, mä otan ensimmäisen Raamatun kohdan. 10:35-39. Sanotaan näin. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän aikaa, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele, mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Tiedättekö, me tarvitaan kestäväisyyttä ja joskus elämään tulee tilanteissa, jossa tätä kestäväisyyttä koetellaan meillä. Tulee monenlaisia tilanteita ja ahdistuksia. Me joudutaan ikään kuin sellaiseen vaikeaan paikkaan ja sanotaanko näin, että tämä tilanne, mikä hebrealaiskirjeessä on, mitä siinä puhutaan, tämä koko kirje on tehty tilanteeseen, jossa nämä hebreaa puhuvat ovat kääntymässä taas jälleen takaisin juutalaisuukseen, pelastuksen tieltä, Jeesus tieltä pois. Jälleen palaamassa sellaiseen vanhaan, josta heidät on viety uuteen Pyhän Hengen voiman kautta ja evankeliumin sanoman kautta. Ja siihen hetkeen hebrealaiskirjeen kirjoittaa heille tämän kirjaan, että olkaa kestäviä. Älkää kääntykö takaisin, mistä te niin kuin lähditte. Sitten sanotaan siellä 12 ja luvussa näin, että joo, ja 1 ja 2 siinä. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuna uskon alkajaan ja sen täydelliseksi tekijään. Eli nyt halutaan näistä maailman asioista kohottaa katse taivaallisiin. Se on tämänkin saarnan tarkoitus. Et kun me puuhastellaan paljon monenlaisten ongelmien ja asioiden kanssa, ja unohdetaan se, mihin meidät on kutsuttu, mikä on se meidän päämäärä, mikä on voittopalkintomme. Ja tässä jakeissa luvussa 11 puhutaan uskon esikuvissa. Hebrealaiskirjoittaja sanoo, että uskon esikuvista ottaa Moosesta, Abrahamia, kuinka he monet niin kuin kärsivät monenlaista vaivaa. Heitä kivitettiin, heitä ruoskittiin, mutta he näkivät sen palkinnon paljon suuremman kuin menestyä tässä maailmassa. Et mekin nähtäisiin se palkinto, mihin meidät on kutsuttu. Muistakaa, me emme elä uskoa uskon vuoksi, vaan meillä on päämäärä. Sillä uskolla on todellinen päämäärä. Se johdattaa meidät siihen päämäärään. Ja kun sanotaan, että juoskaamme kestävinä, hengellinen elämä ei ole pikamatka. Voitaisiin enemmänkin niin kuin verrata maratoniin. Ja siinä tulee monenlaisia hetkiä siinä maratonissa, että sitten kun on pitkä matka ja on kovasti väsynyt ja tulee mieleen, että jaksanko minä maaliin, pitäisikö luovuttaa. Mutta tässä kannustetaan niissä kovissa hetkissä jaksaa. Ole kärsimme, jaksa vielä hetken vielä, niin maali on tulossa. Ja tiedättekö, niille, joilla on tullut matkaväsymystä, he tarvitsevat kumppaneita. Minä olen nähnyt video, missä on maratoni menossa ja ollaan niin uupuneita, ettei jakseta enää yhtään eteenpäin. Tiedättekö, kanssa maratonijuoksija pysäyttää oman kilpailunsa, ottaa väsynyttä mukaan ja taluttaa tämän maaliin. Tämä on esikuvaa meille, että mekin taluttaisimme toinen toisiamme maaliin. Tärkeintä ei ole vaan se, että minä pelusta sielun pelastus, vaan sielujen pelastus on tärkeää. Ja tähän meidät on myös kutsuttu. Tiedättekö, seurakunnissa meidänkin keskellämme on niitä, jotka täytyy ihan maaliin asti kantaa. On niin heikkoja ihmisiä uskossaan, että ne tarvitsee maaliin asti kantaa. Ja se on meidän vahvojen tehtävä, viedä heidät maaliin asti. Me kuljetaan monen ahdistuksen kautta, mutta yksin ei kuljeta. Jeesushan sanoi, että hän ei meitä missään tilanteessa hylkää eikä jätä. Ei mikään voi erottaa meitä hänen rakkaudesta. Ei kuolema, ei vaino, ei mikään henkivalta, ei mitkään vallat voi erottaa meitä hänen rakkaudestaan. Fil 3:12. Siellä Paavali puhuu tästä ja kannustaa. Tämä on hyvin kannustava jae. Kolme ja 12 eteenpäin. Ei niin, että olisin saavuttanut tai että jos olisin tullut täydelliksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää. Tässä ikään kuin sanotaan sinulle, älä katso sinne menneeseen, mitä on tapahtunut tai mitä ei ole tapahtunut, vaan sanotaan näin, että ylös ja eteenpäin. Jos olet kaatunut, niin nostetaan ylös ja eteenpäin kohti päämäärää. Se on nyt tärkeämpää. Ei se, mitä on tapahtunut menneisyydessä, vaan mihin sä olet menossa tänään. Se voittopalkinto on siellä edessäpäin, ei siellä omassa onnistumisessa, kuinka mä olen onnistunut. Vaan kilvoittele, että voittopalkinnon omaksesi voittaisit. Ja niin ihana armo, että Jumala sinun kanssasi saa aloittaa uudelleen ja uudelleen. Hän ei jää soimaamaan ihmistä, että nyt meni kyllä niin huonosti, että parempi on, että jäät vilttiketjuun. Ei, vaan Jumala sanoo, kyllä sinä pystyt, sinä voit, kaikki sinä voit minussa, joka minä sinua vahvistan. Valtakunta nyt, mutta ei vielä. Tämmöinen käsite löytyy sieltä Raamatusta. Me voidaan nyt kokea nimenomaan Pyhän Hengenkin kautta sellaista niin kuin aavistuksen tavoin, ikään kuin taivaallisissa, ja Raamatti puhuu sieltä, kuinka profeetat oli hurmoksissa, ja he saivat kokea sitä taivaan ilmapiiriä nytten. Ja muistatte varmaan Pietarin kokemuksen, kun hän meni ilmestysvuorelle. Siellä hän koki nyt jotain sellaista ihan pienen hetken taivaan ilmapiiriin. Hän oli niin otettu siitä, että hän hurmaantui siitä, että hän ei ymmärtänyt aina, mitä hän puhuikaan, vaan sanoi Jeesukselle, että Jeesus, teenkö minä sinulle majan ja Moosekselle majan, kun täällä on niin hyvä olla. Sai hetken kokea taivaan ilmapiiriä, mutta sitä ei ollut vielä aivoiteltu tavalla tällä tavalla, vaan sieltä oli tultava nyt Jeesuksen kanssa Pietarin maan alhoisiin, moniin ahdistuksiin, vaikeuksiin. Jopa jälkeenpäin kielsi Jeesuksen, että oli tultava vielä sieltä niin kuin sellaista täydellisestä Jumalan kokemuksesta ja harmoniasta tähän maahan. Ja niin meidänkin on oltava vielä näissä alhoissa vielä hetki. Et meitä voidaan käyttää siellä hurmostilassa, mutta kuitenkin tämä arki on meillä tässä. Ei vielä, mutta pian. Kohta. Johannes ja Jeesus opettivat taivaiden valtakunnasta. Esimerkiksi sieltä löytyy Vuori saarnasta, että kenelle valtakunta kuuluu. Ja taivaisten valtakunta oli tullut heitä lähelle Jeesusta. Muistatte Johannes Kastajan viestin. Taivaitten, tehkää parannus. Taivaitten valtakunta on tullut lähelle. Se tuli Jeesuksessa tänne aivan lähelle. He tulivat kosketuksiin taivaisten valtakunnan vallan kanssa. He tulivat kosketetuksi siitä ilmapiiristä, jonka Jeesus toi siihen, koska hänessä oli tuo taivaisten valtakunta. Ja muistatte sen, että ilmestyskirjassa, että Johannes sai käydä taivaiden valtakunnan valtasalissa. Muistatteko? kun hänet vietiin sinne katselemaan valtasalia ja hän näki niin kuin vanha-aikaisen, sanoi Raamattu, ikiaikaisen. Ja näki ne Jumalan palvelusväen. Eli hän pääsi kurkistamaan, että siellä sanotaan näin 4. luvussa, että ovi oli auki ja Johannes pääsi kurkistamaan sinne. Tiedättekö, miksi ovi on auki? Sen Jeesus avasi Golgatalla. Siksi ovi on auki siellä ja Johannes pääsi sinne kurkistamaan, siihen valtakunnan saliin. Ja tiedättekö, se on tänäänkin vielä auki tuo ovi. Se on meitä varten avastu. Ja sen, minkä Jumala avaa, ei voi ihminen sitä sulkea. Ja minkä kerran Jumala sulkee, ei voi sitä avata. Siksi on tärkeää olla valmiina, aina alati valmis. Matteus 5:3. Jeesus opettaa täällä taivaisten valtakunnasta. Viisi ja kolme. Jeesus, tämä on vuorisaarna ja Jeesus sanoo näin, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivaisten valtakunta. Kenelle valtakunta kuuluu? Autuaisesti oleville köyhille. Ei vaan hengellisesti köyhille. Hengessään köyhä tarvitsee Jumalaa elämäänsä. Hän tunnustaa sen, että minä en elämässäni pärjää ilman Jumalaa. Minä tarvitsen Jumalan. Minä en pääse taivaiden valtakuntaa ilman Jumalaa, enkä Jumalan voimaa ja viisautta. Elämästä ei tule mitään ilman Jumalaa. Tämä on köyhä. Hän kaipaa ja janoaa Jumalaa elämäänsä. Ja kun hän on tullut oikein köyhäksi siinä, niin Jumala tekee hänet rikkaaksi. Silloin hän saa nähdä Jumalan aarteet, kun hän tunnustaa Jumalan edes köyhyytensä. Sitten on Matteus 5:5. Se on siinä samassa. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Nyt puhutaan sitten Jumalan valtakunnasta. He on tarkoitettu hiljaisille tämä Jumalan valtakunta. Toinen käännös sanoo, että nöyrille. Onko jollakin 9:2? Sanotaanko Raamattu kansalle? Siellä sanotaan, että sävy, niin. Mutta tarkoitaan hiljaiset, nöyrät. Ja sävyisätkin on hyvä sana siihen. Eli siinä tarkoitaan sitä, että niille, jotka hyväksyvät Jumalan aivoitukset. Jumalan aivoitellut pelastaa antamalla ristille Jeesuksen. Se oli jumalallinen aivoitus. Ja sinä hyväksyt sen omaan elämäsi, että Jeesus sovitti sinun syntisi sillä ristillä. Et ylpeile, niin kuin sanottiin, nöyrästi otat vastaan Jumalan aivoitukset. Ja he saavat maanperiä. Ei kapinoi Jumalan suunnitelmia vastaan, vaan hyväksyy ne. Heidän on Jumalan valtakunta. Ja kuinka monta, sanotaanko näin, ylpeys tänä päivänäkin estää vastaanottamasta evankeliumin sanomaa. Heillä olisi omat teoriat, millä lailla se tulisi niin kuin tehdä tämä pelastussuunnitelma. Omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Ei nyt, moni sanoo, ei nyt ole minun aikani. Kyllä minun aikani vielä tulee. Eli siinä ei ole nöyrytty siihen tunnustamaan niin kuin Jumalan viisautta. Että Jumala antoi poikansa minun tähteni. Ja se aika on nyt. Nyt hän kutsuu minua. Katsotaan vähän kelloa tuossa välillä. Jumala, Jeesus kätki nämä taivaiden valtakunnan opetukset vertauksiin. Katsotaan niitä vertauksia vielä vähän. Eli Matteus 13.31. Niin, otetaan tuosta pari vertausta. Niin. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivaisten valtakunta on sinapin siemen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihannes kasveista, ja se tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Jeesus tässä opettaa, kun taivaiden valtakunta, se on pieni siemen, joka kylvetään meidän sydämeemme. Mutta tiedättekö, eräänä päivänä, kun Jumalan valtakunta tulee kaikessa täyteydessään, millekään muulle ei jää enää sijaa. Ymmärsittekö? Kaikki muu katoaa. Se taivaiden valtakunta, se täyttää kaiken. Ja sen suojiin saa ihmislapsi tulla. Se pieni usko, joka sinuun on kylvetty, se tuottaa niin suuren se pieni siemen, että se sun uskos ja ne lupaukset, ne täyttää kaiken. Ei ole enää muuta kuin Jumalan valtakunta. Tämä maa on kadonnut. Ei ole kuin Jumalan valtakunta enää jäljellä. Me voidaan pitää Jumalan valtakuntaa mitättömänä ja pienenä, mutta eräänä päivänä se on niin suuri, että se täyttää kaiken. Otetaan Matteus 13. 4.4. Taivaisten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Monesti sanotaan, että Mitä he näkevät niin kuin tuossa Jeesuksessa? Kun he juoksevat sen perässä, he antavat kaikki varansa sen eteen ja käyvät joka sunnuntaina siellä palvomassa häntä. Mitä ihmettä he näkevät tuossa Jeesuksessa? Tuhlaavat aikaansa ja rahansa tuohon Jeesukseen. Mutta muistelette varmaan sen ilmestysmaja, joka oli sinne erämaahan rakennettu. Se oli ensinnäkin, se oli oudossa paikassa, se oli erämaan karussa maastossa, ja sitten ulkopuolelta se oli niinku verhottu semmoisilla kamelin nahoilla ja karvoilla, niin että se oli semmoinen harmaa, oikeastaan mitään, synkän näköinen, mitään sanomaton niinku rakennus. Mutta kun sinne astuttiin sisäpuolelle, sinne ilmestysmajaa. Siellä kaikki oli kullalla silotettu. Et sinne kuin astui, niin siellä ihminen ajattelee, mikä ihme paikka tämä on. Ja siellä he palvoivat, että siellä oli palveltiin ja siellä palvottiin. Mutta täytyy mennä sisäpuolelle. Ja kun me ajatellaan tämän maailman ihmisiä, he näkevät vain ulkopuolelta, hirveän synkkävät enää tämän meidän hengellisen elämän, mutta kun on päästy sisäpuolelle sen kullan loisteen ja sen, mitä Jeesus on, mitä ne lupaukset, mitä hän on tarjonnut meille, niin rupeaa muuttumaan ajatusmaailma, mihin minut on kutsuttu, kuinka paljon minua on arvostettu, se, että minä saan ensinnäkin tulla hänen eteensä. Tässä peltoon kätketty aarteessa hän on löytänyt tuon aarteista kalleimman. Ja hän on kätkenyt sen. Ja mitä? Myynyt kaiken oma. Hän on menettänyt kaiken. Hän pitää niin arvokkaana tuon, mitä hän on löytänyt. Hän on valmis maksamaan aivan kaiken siitä, että tuo aarre, minkä hän on löytänyt, hän saa sen pitää. Hän piti tuon aarteen niin kalliina ja rakkaana elämässään. Ja mä toivon, että se meidän elämässä voisi olla samalla tavalla. Meidän peltomme on kylvetty pienen pieni siemen, ja joka tuo hedelmänsä ajallaan. Täällä meidän voidaan arvostella, halveksia ja jopa eroitella erilaisista yhteyksistä. Ja uskon, että vielä vahvemmin tullaan tämmöiseen aikakauteen, jolloin meitä uskovia pidetään hirveänkin outoina. Me emme ikään kuin kuulu joukkoon. Mutta mehän olemmekin muukalaisia tällä matkalla. Meidät on kutsuttu tänne muukalaisuuteen. Ja tärkeimmän erottelun kuitenkin tekee Jumala. Ei ole tärkeää se, mitä ihmiset meistä ajattelemaan, kuinka hyväksyttyjä me ollaan tai kuinka salonkikelpoisia me olemme, vaan tärkein erottoli tullaan tekemään just siellä viimeisellä hetkessä, kun me olemme kukin Jumala edessä. Ja siinä, että minä olen, niin kuin Paavali sanoo, että minä olen uskoni säilyttänyt, hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskoni säilyttänyt, tästä edes minulla on palkinto. Iankaikkinen elämä, johon Paavali kutsuttiin. Niin tämä on meidän samalla lailla. Tärkeintä on se, että meidän elämämme on siellä elämänkirjassa, johon kirjoitettu kaikki iankaikkiseen elämään kutsutut, jotka vastaanottaneet tämän. Tärkeintä on se nimi siellä, eikä se, että minun nimeni on jossain johtokunnassa tai jossakin sellaisessa, että minä menestyn tässä maailmassa. Tiedättekö, iankaikkisuus on jotain sellaista, mitä ei edes meidän käsityskykyyn riitä. Nyt kun on ikää tullut, ja Raimokin tietää sen hyvin, että kuinka lyhkäinen tämä ihmisen elämä on ollut. On se sitten ollut 80 vuotta tai 100 vuotta, niin se on hirveän lyhkäinen sen ajan edessä, mihin meidät on kutsunut ja mitä me ollaan menossa lunastamaan. Ei sitä voi edes käsittää. Se on iankaikkista sitä, ja se on kertakaikkista. Sitä ei enää oteta pois. Ja silloin meidän alennustila, mehän eletään alennustilannassa, josta meidät ylennetään taivaan kirkkauteen. Ja Raamattu sanoo siitä näin. Mä tähän lopetan. Ilmestyskirja 21. Sieltä ensimmäiset 4 jaetta. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuman alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murheitta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Tiedättekö siinä tilassa, kun me ollaan eräänä päivänä, mä luulen, ettei me enää katsella menneitä. Me ei kaivata millään lailla menneisyyttä, me ei millään lailla kaivata enää tätä maailmaa. Eikä menestymistä tässä maailmassa. Meidät on siirretty johonkin niin suureen ja katoamattomaan. Ja sanotaanko näin, että niin kuin sanotaan, että silloin on pois kaikki ahdistus. Silloin on kaikki sairaus, silloin kaikki vaikeudet, rahahuolet. Meistä pidetään iankaikkisesti huolta. Tähän katsahdetaan. Nostetaan katseet tänään meidän uskon alkaja, joka sai aikaiseksi sen Jeesus Kristus, että meillä toivo on, iankaikkinen toivo. Katsotaan hänen, ollaan kiitollisia, seurataan häntä, opitaan häntä, autetaan ja tuetaan toinen toisiamme tällä iankaikkisen elämän matkalla. Herra, teitä siunatkoon ja kiitos, että sain tulla teille puhumaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.